Blaðsíða 17 Kötju fannst þetta ógeðslegt. En það tókst. Eftir svolítið vesen rak hún hausinn á prikið og skálmaði út á hlað. Hini krakkarnir voru á þönum að binda niður allt lauslegt áður en óverðina Kötju skilli á. Katja fann góðan stað. Hérna! Sæmundur kinkaði kolli og Katja rak prikið djúft ofan í jörðina. Þau horfðu saman á veðurgapan í morgunkyrðinni. Það var algjört logn. Eftir drjúga stund stakk Sæmundur höndum í vasa. Það hversi kannski með kvöldinu, sagðan og rölti inn í bæinn. Hvað merkir að skálma?